Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahero Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O prepucavanju vlasti i medija u Bosni i Hercegovini, da li je Ujedinjenim nacijama poslat zvanično spisak o navodnih 45 terorista, povodom samita lidera Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore ovog vikenda u Prizrenu, da li je raspuštanjem uprava u pojedinim opštinama na Kosovu u kojima više nema Srba, vlada Srbije menja stratešku politiku prema Kosovu, o regionalnom okruglom stolu u Beogradu dobri susedi garanti stabilnosti regiona, o samitu grupe G8 i G20.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o prepucavanju vlasti i medije u Bosni i Hercegovini. Dok se u Sarajevu očekuje monitoring tim Evropske unije koji će procijeniti kako i koliko policija sarađuje, još uvijek se traže odgovorni za spisak od 45 navodnih terorista koji je objavljen u medijima i poslat u Ujedinjene nacije. Savjet ministara BiH i Ministarstvo bezbednosti saopštili su da pomenuti spisak zvanično nikada nije poslat svjetskoj organizaciji, dok mediji koji su ga objavili tvrde suprotno. Dok se odgovornost prebacuje s jednih na druge, šteta je već napravljena i to za ugled zemlje. Više pojedinosti iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Spisak 45 organizacija iz Bosne i Hercegovine navodno povezanih s terorizmom koji od marta ove godine potresa zemlju za zvanične vlasti ne postoji. Prema stavu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića, on je lažan, a navodno neovlašteno su ga na memorandumu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sastavila dvojica policajaca iz Republike Srpske. Inače, članovi udarne grupe za borbu protiv terorizma, čija imena Ahmetović nije htio obznaniti.
Bez dvojbe da je neovlašteno napravljen na memorandumu Vijeća ministara i da su ga ljudi koji su ga napravili neovlašteno napravili i da nikad nije razmatran na dnevnom redu udarne grupe za borbu protiv terorizma.
Sudeći prema ranije objavljenim informacijama, radi se o Vladi Jovanoviću i Branislavu Dujkoviću, protiv kojih je upućena i prijava državnom tužilaštvu. Šteta je, kaže Ahmetović, nanesena, a među glavne krivce svrstava one koji su spisak objavili.
Oni koji su plasirali informaciju javno su nanijeli veliku štetu i vjerujem da je time ponajviše nanijeta šteta Bošnjacima i organizacijama koje su se našle u javnosti na jedan način koji sigurno nije primjer. Javac je plasirao informaciju koja sigurno ne odražava stanje spisa koji je otišao prema UN.
Objavljivanjem spiska u martu ove godine dnevni Avaz se poziva na tvrdnje zamjenika ministra sigurnosti Mije Krešića da raspolaže informacijom koju je dobio tužilaštvo Bosne i Hercegovine o postojanju saznanja o ovim organizacijama, a sve u vezi sa slučajem Safeta Durgutija, profesora medrese u Travniku, koji je zatražio od Ujedinjenih nacija da ga skine sa liste koja ga sumnjiči za veze s terorizmom. Glavni urednik dnevnog Avaza Sead Numanović tvrdi da je istina drugačija od one koju je plasirao ministar Ahmetović.
I nije istina da taj spisak nije došao od Ujedinjenih naroda. On jeste tamo i mi tačno znamo koji su ga ambasadori dobili i o čemu su razgovarali sa našim diplomatskim predstavnicima, ali i sa međunarodnim novinarima.
Jedna od organizacija s famoznog spiska 45 jeste i list SAF. Riječ je o islamskom vjerskom časopisu koji je prema riječima glavnog urednika Semira Imamovića uvijek osuđivao terorizam u ime islama, te da ne zna koga s tim dovodi u vezu. Ipak, najveća je šteta nanesena Bosni i Hercegovini, kaže Imamović.
Ja bih potencirao tu štetu koja je nanešena državi Bosni i Hercegovini i to se namjerno radi. To dakle pojedini izvori namjerno rade, želi se dakle Bosna i Hercegovina predstaviti kao leglo terorizma, leglo nekakvih ostrašenih terorista koji su spremni ugroziti svjetski mir i tako dalje.
Što se tiče pokretanja odgovornosti, Imamović kaže kako se zbog činjenice da se svi ograđuju od spiska ne zna nikome bi se žalili. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine zvanične informacije još nema, a o samom spisku i aferi nikada nije informirana ni Komisija za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine. Zadnja informacija Vijeća ministara, koju je saopštio predsjedavajući Nikola Špirić, glasi:
spisak koji kola za nas, on ne postoji za Vijeće ministara.
No šta ako se nakon ove isključivosti utvrdi drugačije, pita se predsjedavajući Parlamentarne komisije za nadzor nad radom obavještajno sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Onda će morati neko da bude za to odgovoran, naravno da će to morati biti odgovorni državni organi. Prema tome, na tome treba da se radi veoma, veoma ozbiljno, bez obzira ko je na čelu toga državnog ministarstva i državne institucije, jer to je u interesu čitave Bosne i Hercegovine.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže kako postoji vjerovatnoća da će ova partija tražiti pokretanje odgovornosti aktualnog ministra sigurnosti, jer nikad nije dostavio traženu informaciju kako u spisku, tako i akciji Svjetlost, provedenoj u vehabijskoj zajednici u Gornjoj Maoči, kada je uhapšeno 7 osoba zbog ugrožavanja teritorijalne cjeline Bosne i Hercegovine, napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.
Nema smisla optuživati neke niže činovnike, treba krenuti redom, dakle od glave. Treba da vidimo prije svega odgovornost predsjedavajućeg vijeća ministara, ministra sigurnosti vijeća, pa onda da vidimo ko je odgovoran za takvo ponašanje.
Iako je sudeći prema vijeću ministara afera završena, čini se da tek počinje i to pričom ko šta radi pod državnim krovom. Naime, prema izjavama načelnika Krim policije Republike Srpske Gojka Vasića, udarna grupa za borbu protiv terorizma je od strane policajaca koji se sada terete za kreiranje lažnog spiska dobila informacije o potencijalno opasnim grupama. Pitanje je kako su informacije o tome iz vijeća ministara i ministarstva sigurnosti dospjele u javnost, te ako su i dospjele do Ujedinjenih nacija, zašto se to krije? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku emisije o regionalnoj saradnji, Kosovo je domaćin trećeg po redu samita predsjednika četiri država, Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore, koji se ovog vikenda održava u Prizrenu. U Prištini smatraju da je ovaj skup veoma značajan za Kosovo u budućim odnosima sa zemljama regiona. U Beogradu pak ističu da bilo kakav susret koji isključuje prisustvo predsjednika Srbije gubi na važnosti bez glavnog aktera na Balkanu. Više pojedinosti Amra Zeineli.
Vlada i poslanici Kosova smatraju samit četiri lidera regiona u Prizrenu veoma važnim za Kosovo. Po njima, saziv ovog samita jasno pokazuje odlučnost Kosova, Albanije, Makedonije i Crne Gore za regionalnu saradnju, te isto tako izražava njihovu spremnost za euroatlantske integracije. Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući kaže da će poruka ovog samita biti dobrosusjedska saradnja i promoviranje mira u regionu. Kosovo ovdje pokazuje da posjeduje duh regionalne saradnje. Postoje mnoga pitanja preko koji možemo pomoći jedni drugima. Dobro je što su i zemlje regiona zastupljene na ovom sastanku. Verujem da će biti dobri zaključaka. Sada ambijent Balkana i bivše Jugoslavije prelazi iz jednog ambijenta konfrontacije u ambijent saradnje, što je simbolično dobro za sve nas, kazao je Kući. Samit na Prevlacu kod Prizrena pozdravili su i poslanici kosovske opozicije. Naim Maljoku, poslanik Alijanse za budućnost Kosova, kaže da, nezavisno od činjenice da se radi o neformalnom sastanku, ovaj samit šalje jasnu poruku da je Kosovo deo regionalne integracije i saradnje. Mislim da je poruka da je Kosovo deo regionalne saradnje i ovim samitom shvatam da se Srbija izolira i da samo ova zemlja ostaje van dešavanja i van regionalne integracije, ocenjuje Maljoku. A po rečima poslanika iz Alijanse Novo Kosovo Ibrahima Gašija, samit četiri predsjednika regiona u Prizrenu se treba vidjeti kao mogućnost ubrzavanja mnogih bilateralnih sporazuma koji se mogu očekivati u bliskoj budućnosti između zemalja učesnica. Dok samoorganizovanje samita na Kosovu sa pozivom predsjednika Fatmira Sejdiua, on smatra važnim trenutkom koji pokazuje međunarodni subjektivitet države Kosovo. Samit Prizrena je veoma važan za Kosovo kad su u pitanju dobrosusjedski odnosi i naravno ovo potvrđuje da Kosovo gradi recipročne odnose sa zemljama u regionu. Ovaj sastanak će služiti i kao uvertira početka ojačavanja odnosa između zemalja Zapadnog Balkana i Kosova, naglašava Gaši. Učešće na samitu potvrdili su predsjednici Albanije Bamir Topi, Makedonije Đorđe Ivanović, Crne Gore Filip Vujanović. Ovaj samit predstavlja kontinuitet prvog i drugog samita lidera regiona koji su ranije bili održani u Albaniji i Makedoniji i istog je formata. Dževad Bećiri, portparol predsjednika Kosova, izjavio da iako na ovom samitu prisustvuju samo predsjednici iz susjedstva, to ne znači da će tako biti i u buduće. A zamjenik premijera Hajreddin Kući kaže da samo Srbija ostaje jedino mjesto u ovom dijelu Europe sa mentalitetom prošlosti. Srbija još uvijek ima mentalitet prošlosti. Ona teži da se regionalna saradnja blokira. Time najviše šteti sebi, ali u određenim trenucima i samom regionu. Ali izgleda da je region jedinstven izuzev Srbije za saradnju, a ne za konfrontaciju, ukazuje Kući. Nakon što predsjednici budu stigli u Prizrenu, za sutra prepodne se očekuju bilateralni sastanci između predsjednika. U popodnevnim satima održat će se zajednički sastanak svih četiri predsjednika, nakon čega će se oni obratiti i medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o zbivanjima na Kosovo. Raspuštanjem uprava u pojedinim opštinama na Kosovu, u kojima više nema Srba, vlada Srbije zauzima realističniji pristup, ali se ta odluka ne može tumačiti kao promjena strateške politike Beograda prema Kosovu, tvrde i u vladi i analitičari. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
To nije gašenje lokalnih samouprava, nego racionalan pristup, jer želimo efikasnije da rešavamo probleme, pogotovo u sredinama gde Srbi imaju nameru da se vraćaju, kaže za naš radio ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Goran Bogdanović.
Nemalo svrhe finansirati više predsjednike opština, predsjednike skupština, njihove zamjenike, sekretare, načelnike, a da ti ljudi žive u centralnoj Srbiji. Svoje su narodnike koji, nažalost, još uvijek žive u kolektivnim centrima, čak ni obilazili, nisu ni ustanovili deseti njihovi sunarodnici nalaze, da li žele da se vrate na prostore Kosova i Metohije. Cijel taj posao je bukvalno radilo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
Za opštine Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečan i Prizren, Uroševac i Klina, čije su uprave rasformirane, Beograd će imenovati koordinatore. Kao drugi razlog za raspuštanje uprava koji ima uporište u zakonima i ustavu, kaže ministar Bogdanović, je to što sedišta tih lokalnih samouprava se ne nalaze na teritoriji tih opština.
Nego su izmešteni ili u centralnoj Srbiji ili u drugim delovima Kosova i Metohije. Vi danas nemate u Đakovici središte opštine, nemate u Dečanima, nemate u Suvoj Reci, nemate u Uroševcu, nemate u Podujevu itd. itd.
Iako Beograd propagira jačanje svojih institucija i snaženje prisustva srpske države na Kosovu, dešava se da se Srbi sa Kosova okreću ka Prištini, pa je tako nedavno u Partešu, opštini koja radi u sistemu vlade Kosova, izlaznost na kosovskim izborima bila 65%. Nenad Cvetković, kandidat za predsjednika opštine koji je ušao u drugi krug, kaže da su Srbi u Pomoravlju odluku vlade Srbije o raspuštanju pojedinih uprava shvatili kao poruku da će se taj trend nastaviti.
Oni su hteli da zauzmu opštinu Partež u svoje ruke, zato što spremaju da ugase srpske opštine, već nema tako vidi i da bi opet vladali opštinu Partež. Neki izdajte ministarstvo za Kosovo Metohiju sa podacima šta je pomoglo u Pomoravlju, šta je pomoglo u opštini Partež. I to je kaj. Ništa, nijedan dinar nije uložen.
Za Prištinu su institucije koje su formirane na izborima koje je organizovao Beograd nelegalne. Sadri Ferati, ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova.
Ja do sada samo su pokazali jednu težnju da situaciju zadrže ovakva kakva je. A znate da ova nije dobra situacija, da je nama potrebno da građani sarađuju međusobno, da imamo strukture koje će da rešavaju probleme građana i da neće sprečiti volju građana da promene ovaj način života.
Na adresu Beograda više puta su stizali zahtjevi iz međunarodne zajednice da raspusti paralelne strukture, pre svega na severu Kosova. Zato je za one koji su ovom odlukom ostali bez radnog mesta to zapravo ispunjavanje naredbi iz Brisela. Za srpsku opoziciju sa nacionalnim predznakom to može da demotiviše povratak Srba. Međutim, ministar Goran Bogdanović odbacuje mogućnost da je Beograd promenio politiku prema Kosovu.
Ne može tako to shvatiti. Mi ostajemo privrženi našoj politici prema Kosovu i Metohiji, ali naravno ne možemo dozvoliti da trošenje novca bude kao što je nekada bilo.
Za Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam je ono što se dešavalo s opštinom Podujevo koja je izmeštena u Kuršumliju zapravo kap koja je prelila čašu i natrala vladu da reaguje. Podsjetimo da su Kuršumlije odigrao svojevrsni kosovski boj kada su se tokom rasprave u kojoj je trebalo da se odluči koja je od dve suprotstavljene opštinske vlasti legalna, potukli odbornici vladajuće koalicije opozicije.
Mene je udario predsjednik Skupštine, potom udario me i predsjednik opštine, bivši.
Znači dobio sam jedno, ajde neka bude jedno 10-12 udaraca.
Tako da su naši odbornici skočili da bi eventualno me odbranili od njih.
Znači nastao jedan metež tu, petro, šestro tu se rvalo, guralo se, u celoj stvari ja sam izvukao deblji kraj.
Raspuštanjem uprava u pojedinim opštinama na Kosovu, vlada Srbije zauzima realistični pristup i ispravlja greške iz vremena Koštuničine vlade, kaže Aleksandar Popov.
Reč je o tome da je bio veliki odliv para iz Srbije na te neke institucije koje kao postoje, a zapravo su te pare išle u sive tokove i koristili su i tamo neke pojedinci, a čak i ono malo Srba da ih je bilo nije malo koristio tih para. Dok je premijer bio Koštunica, on je instalirao svoje ljude i mislim da su se mnoge stvari dešavale na fiktivnom terenu i istrajavalo se na nekoj nerealnoj varijanti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Komentarišući ovaj skup, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo, Oliver Ivanović, kaže za naš program da bilo kakav susret koji isključuje prisustvo predsjednika Srbije Borisa Tadića gubi na važnost bez, kako je istakao, glavnog aktera na Balkanu.
To je skup zakazan, rekao bi više, eto zbog toga da bi nekako, kako da kažem, se čuvao obraz ovom predstavniku Kosova, obzirom da je on takav skup zakazao pre nekoliko mjeseci, pa mu je u posljednji moment taj skup otkazan. Prosto zemlje u regionu ne žele da rizikuju pogoršanje odnosa sa Srbijom tim što će doći na nekakav ovakav skup, koji praktično nema značaja. Jer se regionalna saradnja ne može graditi bez učešća, bez aktivnog učešća Srbije, a Srbija sigurno neće učestvovati na ovakvim skupovima da je Fatmir Sediju u ravnopravnom statusu sa ostalim predsjednicima u regionu.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
O saradnji u regionu. Dobrosusjedski odnosi među zemljama sa prostora bivše Jugoslavije postaju sve bolji, ali da bi postali još kvalitetniji, neophodno je više inicijativa na različitim nivoima, kao i veći stepen poverenja među političkim zvaničnicima. Zaključak je okruglog stola na temu Dobri susjedi i garanti stabilnosti regiona, koji je organizovao Centar za demokratiju u saradnji sa Nemačkom fondacijom Friedrich Ebert, javlja Želimir Bojović.
Stručnjaci posebno ističu da zemlje regiona neće moći da se kreću ka većim integracijama, kao što je članstvo u Europskoj uniji, ako pre toga ne savladaju osnovne lekcije u međusobnim odnosima. Dragoljub Mićunović, direktor Centra za demokratiju i predsjednik Odbora za spoljnu politiku Skupštine Srbije, kaže da se region mora okrenuti budućnosti, a na pitanje šta se u tom okretanju ka budućnosti najpre može uraditi, kaže.
Sigurno, pre svega na najvišem nivou, oni predstavljaju državu, predsjednici država treba da imaju češće kontakte i ministarstva kroz diplomatske odnose i komunikacije i diplomatske kanale treba također da razvijaju te odnose. Parlamenti imaju veliku ulogu u tome i da bi se ljudi bolje sporazumevali, oni moraju naravno da učine sve da bi ta komunikacija bila bolja i u jezičkom i kulturnom smislu, u razmenama i u naravno objektivnom tretiranju prošlosti i tako dalje.
Zvaničnici u Srbiji naglašavaju da se međususedski odnosi svakim danom sve više popravljaju. Posebno se ističe napredak u odnosima sa Hrvatskom, ali čitav niz bilateralnih i trilateralnih susreta sa susedima, kao i obnavljanje diplomatskih odnosa sa Crnom Gorom. U Srbiji ističu da predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić ima otvoren poziv da posjeti Beograd, a da će 21. jula ove godine premijer Mirko Cvetković posjetiti Sarajevo. Danilo Vučetić iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije kaže da se posebna pažnja poklanja rješavanju važnih regionalnih pitanja.
Takva su pitanja priznavanja statusa manjina, školovanje na maternjem jeziku, povratka izbeglih i raseljenih, pitanje nestalih, pitanje razgraničenja, povraćaja imovine, stanarskih prava, pitanje restitucije. Sva ova pitanja moraju biti rešena pre nego što region postane deo Europske unije na način predviđen u običanim međunarodnim i evropskim standardima.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, rekao je Radio Slobodna Evropa da je sadašnji nivo komunikacije između Srbije i Bosne i Hercegovine veoma dobar, ali da u procesu dalje i iskrenije saradnje mora postojati i veći stepen poverenja između Beograda i Sarajeva, jer je to uslov, kako kaže, za bolju saradnju i između Beograda i Banja Luke.
Ti specijalni odnosi postoje i tačno je bilo jako izražen taj odnos Beograda i Banja Luke. Sarajevo je čutalo na to, naravno, bilo bi nam puno draže da imamo jaku vezu, jako dobar odnos između Beograda i Sarajeva. Sasvim sigurno da bi to bilo i za Republiku Srpsku i prosperitetnije i bolje, zato što bi bio mir u Bosni i Hercegovini, dok ne bi imali i dodatno unutrašnje probleme. Jednostavno on tinja, on je prisutan kao problem, naravno ne potiče ga niko. Dosta je bilo isticanja problema, nerazumijevanja, svađa.
Uprkos tome što su odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine bolje nego ikada pre, ambasador Arnaut naglašava da tu postoji postoji čitav niz nevidljivih stvari koji taj odnos na neki način vuku nazad.
Pitanje procesa Eju Poganđu ili Jurišiću već 3 godine traje taj ovdje proces. Hapšenje skoro je bilo ovdje Salkić Mirsada. Dakle, to je ono nešto što pravi zastoj u puno, puno boljim odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ambasador Crne Gore u Srbiji Igor Jovović kaže da se danas gotovo svi sa prostora bivše Jugoslavije zalažu za bolju regionalnu saradnju, ali da se u tom pogledu mora još puno toga učiniti.
Danas nema države sa kojom mi u našem neposrednom ili širem susjedstvu na području Balkana ne sarađujemo izuzetno dobro. Neki puta ima nekih političkih razmjerica sa nekim državama ili nekim političkim pa i intelektualnim krugovima u regionu, ali one su vrlo nametnute, da tako kažem. One proističu iz onoga što se obično naziva predrasudama bilo koje vrste koje vladaju među nama.
Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht istakla je da pojedinačni napori svake zemlje u regionu da poprave sopstveni imidž neće imati velikog efekta jer region mora nastupati zajedno i da Evropi nije u interesu da ovaj pojas Balkana bude u stanju stalne napetosti.
Jasno je da nikome ne odgovara da mi ostanemo jedna rupa. To ne odgovara ni Evropskoj uniji, to ne odgovara ni nama, to ne odgovara procesima globalizacije kakvi jesu i kakvi bi trebali da budu. Prema tome, čini mi se da je vrlo, vrlo važno da se i ovoj temi razmišlja. Mislim, naravno, da dobrosusjedski odnosi jesu i moraju biti osnovni stup regionalne saradnje. Jedno ne može, ne smije da zameni drugo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i sveta. Dve velike grupacije G8 i G20 započele su u petak u Kanadi trodnevni summit na kome će razmotriti jedno od najsloženijih pitanja u kojoj meri vlade moraju da intervenišu da bi pospješile još uvek krhki globalni ekonomski oporavak. Lideri G8 i G20 uglavnom se ne sastaju istovremeno, međutim s obzirom na izazove sa kojima se suočavaju, ovakav skup ne samo da je pogodan, već i neophodan. Članice G8 su najrazvijenije zemlje SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Kanada, Italija, Japan i Rusija. G20 okuplja osim pomenutih država i ekonomije u usponu, kao i regionalne sile, kao što su Brazil, Kina, Indija, Argentina, Australija, Indonezija, Meksiko, Južna Koreja, Saudijska Arabija, Turska i Evropska unija. Ova grupacija čini 90% svjetske ekonomije. Richard Parker, profesor Univerziteta Harvard, o izazovima sa kojima se suočavaju G8 i G20.
Everybody's facing a series of conundrums.
Svako se suočava sa serijom komplikovanih pitanja na koje ne postoje jednostavni odgovori i svako ima svoje viđenje i interes. U ovom trenutku Sjedinjene Države traže od Evropljana da ne smanjuju svoj budžet prebrzo, strahujući da bi se oštar rez negativno odrazio na rast privrede. Istovremeno Sjedinjene Države i Evropska unija pritiskaju Kinu da ojača svoju valutu i stimuliše domaću potrošnju kao razvojnu strategiju.
Najoštrije razlike su u pozicijama dva velika svjetska igrača, SAD-a i Nemačke. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Evropsku uniju da uvede stroge mere štednje kao odgovor na ekonomsku krizu na starom kontinentu, pre svega na spasavanje Grčke koja je suočena sa ogromnim javnim dugovima. Paket pomoći je omogućio predah Atini, ali još nekoliko članica Unije, kao što su Portugal i Španija, mogu se suočiti sa sličnim teškoćama. Međutim, mnogi su zabrinuti zbog zahtjeva Angele Merkel. Washington je naročito kritikovao nemačku kancelarku, ističući da bi zatezanje kaiša u jednoj od najvažnijih ekonomskih regija u svetu dovelo u pitanje globalni rast. Predsjednik SAD-a Barack Obama uputio ove sedmice pismo evropskim liderima, tražeći od njih da ne slabe tražnju privatnog sektora, tačnije da se ne usredsređuju samo na izvoz kako bi se obezbedila ekonomska ravnoteža, no Angela Merkel je odbacila Obamin zahtev, što nagoveštava njihove nesuglasice pa i sukob na samitu u Kanadi. Slične su i razlike u stavovima SAD-a i Evropske unije u kojoj meri vlada treba da reguliše finansijsko tržište, profesor Richard Parker.
This administration wants a very light...
Američka administracija želi veoma labavu regulaciju finansijskog tržišta, jer na njega gleda gleda kao na pokretačku mašinu rasta svoje ekonomije. Istovremeno Evropljani smatraju da takva labava regulacija predstavlja rizik od novog kruga bankrota na Wall Streetu u narednoj deceniji, za što oni moraju da plaćaju cijenu. Zbog toga se Evropska unija zalaže za strožu regulaciju.
Ove razlike ne tiču se samo ekonomskih, već i kulturnih vrednosti. SAD stavljaju naglasak na individualnim slobodama, dok Evropa ukazuje na važnost kolektivne odgovornosti. Doduše, i Obama se založio za reformu američko-finansijskog sektora, što je i Senat verifikovao usvajanjem odgovarajućeg akta u maju. Obama je tada istakao da se građani moraju zaštititi od štete koju izazivaju finansijski spekulanti.
Zbog financijskih reformi od američkih građana više nikad neće biti traženo da plaćaju račun za greške Wall Streeta. Više neće biti spašavanja propalih kampanja parama poreskih obveznika. Točka. No more taxpayer
funded bailouts. Period. Međutim, Angela Merkel se zalaže za još strože mere.
Mi ćemo se pripremiti za ovaj skup tako da nastupimo sa što usaglašenjom pozicijom. To znači uvođenje poreza na banke i oporezivanje financijskog tržišta. Njemačka i Francuska se, na primjer, zalažu da za krizu plate oni koji su je izazvali.
Učesnici samita se razlikuju i oko toga na koji način regulisati finansijske institucije, na koje javnost najčešće upire prst kao na spekulante, tačnije na offshore banke. Velika Britanija se, na primjer, zalaže za labaviju regulaciju offshore banaka nego ostale članice Evropske unije, jer je to omogućava da privuče investicije i čini London glavnim finansijskim središtem. Dodatni pritisak na učesnike biće i veliko očekivanje javnosti, čije je strpljenje sve manje, da pronađu rešenje za ekonomsku krizu. Na prethodna tri samita u Vašingtonu, Londonu i Pittsburghu bilo je više deklaracija o solidarnosti nego konkretnih zajedničkih mera koje bi omogućile progres.
Tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je tretman posljednjeg rata na prostoru bivše Jugoslavije u postjugoslovenskoj literaturi. Sagovornici su Enver Kazas, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, i Vladimir Arsenijević, pisac i književni kritičar iz Beograda. Evo šta Kazas i Arsenijević kažu o pogubnom dejstvu one literature koja se stavila u službu ratne propagande.
Reč je o pisima koji su predstavljali književni i politički mainstream. Znamo tu ključnu ulogu Srpske akademije nauka i umetnosti i udruženja književnika, one famozne Francuske 7, u kreiranju atmosfere koja je bila neophodna za početak ratnih dejstava.
Mislim da ona nije samo užasno djelovala na naše kulture, ukupne sve na južnoslavenskom prostoru, nego rekao bih da je na neki način pokušala i uništiti naše živote.
Regionalni program nedelja 27. juni u 18 sati. Voditelj Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji ovog entiteta, a pod zabranom je raspolaganja. Ministar pravde Gerard Selmani.
Mi ne prihvatamo inicijativu da Republika Srpska popiše dio imovine koji je njoj potreban pa da tek onda se utvrđuje razlika, jer smatramo da na osnovu teritorijalno funkcionalnog principa ta imovina ipak pripada entitetima, a da Bosna i Hercegovina kao država i njene institucije mogu da dobiju na korištenje takvu imovinu dok joj treba.
Portparol Ureda visokog predstavnika Mirena Radetić.
Ambasadori upravnog odbora su u više navrata apelovali na organe vlasti u Bosni i Hercegovini da ne preduzimaju bilo kakve unilateralne radnje u pogledu državne i vojne imovine. Stoga se na jednostrani potez Vlade Republike Srpske može gledati samo kao na smišljenu provokaciju sa namjerom podizanja političkih tenzija u predizbornom periodu.
Da li će građanima Bosne i Hercegovine uskoro biti ukinute šengenske vize? Predsjedavajući savjeta ministara Nikola Špirić.
Vi znate da je u mak puta bilo prvo donošenje zakona, zakon smo donijeli, sada se traži implementacija zakona. Nemam ništa protiv nikakvog načina, ali to je jedina zemlja prema kojoj se to radi jeste Bosna i Hercegovina, ali evo da budemo optimistični, ja vjerujem da kraj ove godine će građani Bosne i Hercegovine biti na bezviznom režimu.
Supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa povodom odluke da jedna ulica u Beogradu dobije njegovo ime.
Jedan put dok smo šetali ulicom Lole Ribara je Slavko meni rekao, slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni.
Hoće li se najpoznatiji hrvatski dnevni list Vjesnik zbog ogromnih dugova ugasiti upravo na svoj 70. rođendan? Nekadašnji urednik Božo Novak.
Na kuploma hrvatskog proljeća Vjesnik je postao glasilo politički, bez tog kritičko odnos. I on je polako su ga napustali čitatelji. Kad je došla 90. opet tadašnja vlast i Tuđman nisu imali jasnu koncepciju. Opet u zadnje vrijeme Vjesnik postao previše vezan za dnevnu politiku, a tomu se je posao.
Kakvi saobraćajni problemi očekuju turiste u Crnoj Gori na pragu glavne sezone?
Ko se odluči za pravac ka Cetinju i Budvi, dobro će upamtiti ime mjesta za koje inače vjerovatno ne bi ni čuo, Kokoti. Tu, iako je turistička sezona uveliko u toku, još uvijek traju radovi na izgradnji treće trake koja će značajno poboljšati protok vozila, ali se ipak nameće pitanje da li je sve moglo da bude završeno prije turističke sezone.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji ovog entiteta, a pod zabranom je raspolaganja. Zakon predviđa da se imovina na teritoriji Republike Srpske, a na kojoj je Ured visokog predstavnika 2005. godine stavio zabranu raspolaganja, smatra njenim vlasništvom. Jednostrana odluka vlade naišla je na osudu OHR-a. Vlasti u Banja Luci čini se ponovo guraju prst u oko međunarodnoj zajednici, jer postoje jasni zaključci savjeta za implementaciju mira o potrebi dogovora između entiteta i države o državnoj imovini, što je jedan od uslova iz paketa 5+2 za transformaciju OHR-a. Iz Banja Luke Erdogan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman kaže da se vlada na ovaj korak odlučila jer Komisija za državnu imovinu koju je imenovao Savjet ministara BiH već 5 godina ne može da riješi pitanje imovine Bosne i Hercegovine.
Suština zakona je da se imovina koja se pod privremenom zabranom raspolaganja, a koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, pripada Republici Srpskoj, odnosno nešto pripada Republici Srpskoj kao entitetu, a jedan dio imovine pripada lokalnim zajednicama.
Ovaj zakon naći će se pred poslanicima Narodne skupštine na sljedećoj sjednici, koja će se održati od 8. do 6. jula. Odluku Vlade Republike Srpske da uputi svoj zakon o državnoj imovini u proceduru osudila je kancelarija visokog predstavnika. Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Ambasadori upravnog odbora su u više navrata apelovali na organe vlasti u Bosni i Hercegovini da ne preduzimaju bilo kakve unilateralne radnje u pogledu državne i vojne imovine. Stoga se na jednostrani potez vlade Republike Srpske može gledati samo kao na smišljenu provokaciju sa namjerom podizanja političkih tenzija u predizbornom periodu. Vijeće za implementaciju mira će razgovarati o ovom posljednjem potezu na svom sastanku sljedeće sedmice.
Uz ocjenu da je reakcija kancelarije visokog predstavnika očekivana, ministar Selman kaže da su predstavnici vlade imali intenzivne razgovore sa pravnim timom visokog predstavnika za popis imovine u vezi ovog zakona.
Mi smo davali nekoliko već inicijativa i prijedloga kako da prevaziđemo ovu situaciju, s tim da mi ne prihvatamo inicijativu da Republika Srpska popiše dio imovine koji je njoj potreban pa da tek onda se utvrđuje razlika, jer smatramo da na osnovu teritorijalno funkcionalnog principa ta imovina ipak pripada entitetima, a da Bosna i Hercegovina kao država i njene institucije mogu da dobiju na korištenje takvu imovinu dok joj treba.
Portparol OHR-a Jelena Radetić.
Zaseban zakon o imovini Republike Srpske bi samo mogao podriti izglede za postizanje održivog rješenja o ovom pitanju, te na taj način nadalje odgoditi ispunjenje programa 5+2 zatvaranja OHR-a, kao i odložiti dogovoreno rješenje između organa vlasti Republike Srpske, države Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta.
Rješavanje pitanja dijela državne imovine na ovaj način, nažalost, ide samo u pravcu političkog rješenja, a ne pravnog. Nije sporno da neko može upravljati imovinom, niti je sporna raspodjela imovine, već način njenog evidentiranja, kaže predsjednik radne grupe za popis državne imovine Zenit Kelić.
Sporazum o pitanju sukcesije tamo i ustavom, rečeno je znači, da Bosna i Hercegovina ima kontinuitet države, znači sve ono što je bilo na Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini kao članici bivše zajednice Federacije Jugoslavije, znači knjiži se i postaje vlasništvo novog subjekta nekog, s tim da neki titular ko će raspolagati to ili raspodijeliti normalno može biti znači i entitetski i općinski i ne znam bilo kog nekog nivoa. Na kraju krajeva samo sam način upisa u zemljišne knjige tako to govori.
Profesor dr. Čazim Sadiković, predsjednik Skupštine udruženja demokratskih pravnika u Bosni i Hercegovini i član Venecijanske komisije, mišljenja je da bi usvajanje ovog zakona bilo kršenje Ustava Bosne i Hercegovine.
Evropska konvencija zaštite ljudskih prava ima prioritet na svaki drugi prava. Mislim da u ovom slučaju bi mi morali poštovati Evropsku konvenciju i odredbu prema kojoj sva pravna lica, naravno i fizička, imaju pravo na neometano uživanje ili korištenje svojih imovine. Država je pravno lice i ona svakako o tom osnovu ima pravo na neometano uživanje svoje imovine.
Kako aktuelna vlast u Republici Srpskoj predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata ima ubjedljivu većinu u entitetskom parlamentu, teško je vjerovati da nacrt zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji, a pod zabranom je raspolaganja, neće biti usvojen. Ostaje da se vidi da li će nakon toga visoki predstavnik Valentin Incko posegnuti za svojim ovlastima i staviti ovaj zakon van snage, kao što je to nedavno uradio kada je pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pokušalo da dio imovine upiše na Bosnu i Hercegovinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Početkom jula u Sarajevo dolazi monitoring tim Evropske unije da proceni jesu li ispunjeni preostali uslovi za liberalizaciju viznog režima BH građanima. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti kažu kako su revnosno pristupili ovom poslu i ispunili većinu kriterijuma, no iz Brisela upozoravaju da su uslovi u Evropskoj uniji promijenjeni, te da o liberalizaciji viznog režima za BiH odlučuje Evropski parlament. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Dok susjedi uveliko rezervišu ljetovanja u Grčkoj, Bugarskoj, Francuskoj, Italiji, BiH građani više i ne pitaju jesu li parlamenti uskladili zakone, imenovali čelnike državnih agencija, formirali baze podataka tako da policija i tužilaštvo mogu nesmetano raditi. Monitoring tim Evropske unije prošli put je ocijenio da Bosna i Hercegovina ipak treba još malo vremena u izolaciji prije nego što njeni građani dobiju šansu da na godišnji odmor idu u neku od zemalja Evropske unije. Eksperti početkom jula dolaze u Bosnu i Hercegovinu i od tog izvještaja zavisi hoće li Bosna i Hercegovina ostati i dalje izolovana, napominje Osman Topčagić, ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj komisiji.
Ovo je izuzetno važna misija i jako je važno da ta misija ustanovi da su preostala tri uslova ispunjena. I bilo kakav zastoj ili odlaganje donošenja odgovarajućih odluka bi se sigurno odrazio i na datum stupanja na snagu liberalizacije viznog režima za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić očekuje da će ovaj put izvještaj biti pozitivan, izražavajući blagi oprez u procjeni hoće li BiH građani do kraja ove godine slobodno putovati.
Mislim da nisu jednaki odnosi Brisela prema svim zemljama, samim tim prema Bosni i Hercegovini. Vi znate da je u mapi puta bilo prvo donošenje zakona, zakon smo donijeli, sada se traži implementacija zakona. Bilo je prvo uslov da odredimo adresu gdje će biti razmjena informacija policijskih tijela, a sada je uslov da se vidi da to funkcioniše, znači da li evoluira sistem. Nemamo ništa protiv ni takvog načina, ali to je jedina zemlja prema kojoj se to radi, jeste Bosna i Hercegovina, ali evo da budemo optimistični, ja vjerujem da kraj ove godine će građani Bosne i Hercegovine biti na bezviznom režimu, da pravo činimo sve da nadležne meritorne adrese iz Brisela uvjerimo da smo ozbiljni partneri u ispunjavanju obaveza.
Tri uslova prilikom posljednje ocjene nisu bila ispunjena. Jedan od njih je i usaglašavanje entitetskih krivičnih zakona sa državnim. Federalni parlament je ovaj posao završio sredinom marta, a prije nekoliko dana to je učinila i Narodna skupština Republike Srpske. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović.
Narodna skupština je na proteklom, dakle, dijelu 37. redovne sjednice uskladila, dakle, krivični zakon sa krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine u dijelu gdje se isključivo, dakle, u krivični zakon Bosne i Hercegovine ugrađuje i stavlja u nadležnost sprečavanja trgovine ljudima kao i sigurnost granice, dakle, Bosne i Hercegovine. I ovo pitanje je bilo uslov za dobivanje bezviznog režima.
Državni parlament imenovao je čelništvo Agencije za prevenciju kriminala i korupcije, čime su stvoreni uslovi za rad ovog tijela. Provedba sporazuma o razmjeni policijskih podataka kao treći uslov je u završnoj fazi, kaže Samir Rizvo, predsjednik interresorne grupe za liberalizaciju viznog režima.
I ostalo još da vijeće ministara usvoji pravilnik unutrašnje organizacije direkcije za koordinaciju policije i to je već materijal na vijeću ministara i mislim da će iduće sedmice i to biti završeno.
Iako je ispunjenje uslova pozitivan pomak, posao je ipak urađen sa velikim zakašnjenjem. Dok su BH političari otezali sa rokovima za ispunjavanje uslova i obaveza na putu ka euroatlantskim integracijama, i prilike u Europskoj uniji su se promijenile. Naime, Lisabonskim sporazumom promijenjene su i nadležnosti za pitanja poput liberalizacije viznog režima, objašnjava Osman Topčagić.
Europski parlament po Lisabonskom sporazumu ima sada snagu suodlučivanja. Ranije se konsultovao u donošenju ovakvih odluka, odluku su donosili ministri država članica Europske unije. Sada je glas Europskog parlamenta ravnopravan glasovima ministara država članica. U parlamentu je jaka podrška za liberalizaciju viznog režima za Bosnu i Hercegovinu, ali uz uslov pozitivnog izvještaja Europske komisije, koji je opet zasnovan na pozitivnom izvještaju eksperata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu iduće sedmice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o medijima i politici u Srbiji. Ni 11 godina nakon zločina srpsko pravosuđe nije pronašlo atentatore i nalogodavce ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Otuda je oprečne reakcije izazvala odluka Komisije za spomenike i nazive ulica i trgova glavnog grada da se ubijenom novinaru dodeli ulica u Beogradu, zabeležila Branka Trijević.
Supruga Slavka Ćuruvije, Branka Prpa, podelila je sa nama jedno sećanje.
Jedan put dok smo šetali ulicom Lole Ribara, je Slavko rekao, slušaj, jednog dana će ova ulica da se zove po meni. Ja sam smatrala tu izjavu pretencioznom i arogantnom, ali na kraju krajeva on jeste obeležio istoriju Srbije na kraju 20. veka i zaslužuje da jedna ulica u ovom gradu nosi njegovo ime.
Branka Prpa je uverena da ni danas ne postoji politička volja da se pronađu ubice njenog supruga. Komentarišući navode Udruženja novinara Srbije da su iz diplomatskih izvora dobili dokument koji govori da su Slavka Ćuruviju ubili pripadnici zemunskog klana Mile Luković i Miloš Simović, Prpa kaže.
Prosto što je bizarno da neki strani diplomata, svakoj zemlji bi taj strani diplomata bio proglašen personom non gratom onog trenutka kad informacije tog tipa daje nekom novinaru ili predsjedniku nekog novinarskog udruženja, onda ih on prevodi s engleskog pa ih objavljuje senzacionalno na konferenciji za štab. A najbizarnije u celoj toj stvari, znate, ja se nešto ne sjećam da smo mi 98. i 99. znali za zemunski klan. Neverovatno važnu skupinu tipa budala, kum, pacov i kako ide cela nomenklatura. Sad će isto da je zemunski klan kriv za sve što se u ovoj zemlji desilo. Mislim, naravno, sve najgore o zemunskom klanu, ali ajde ne preterujemo. Ubistvo Slavka Ćuruvije je političko ubistvo. Izvršile su ga vojne i civilne vlasti u vreme rata sa NATO paktom. Prema tome, ja zaista ne bih tu govorila o zemunskom klanu.
I brat ubijenog novinara Jovo Ćuruvija uveren je da nadležni organi sve znaju, pošto je sve pohranjeno u arhivama tajnih službi i da mogu da ubistvo reše, ali da za to jednostavno ne postoji politička volja. Godinama glume istragu, kaže Jovo Ćuruvija za lokalne medije. Imena ubica su poznata, nalaze se u arhivama, a neki su i dalje na slobodi. Neki uživaju plodove svog rada u državnim institucijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima, dodaje Ćuruvija, bez otkrivanja imena. Ističe da su, osim beznačajnih kozmetičkih izmena, tajne policije nedodirnute i da se nadaju da će zaborav učiniti svoje. U Udruženju novinara Srbije veoma su zadovoljni što je grad odlučio da Ćuruviji dodali ulicu, zato što je važno da država preuzme obavezu da čuva uspomenu na Slavka. A na pitanje da li unošenje na scenu dokumenta sa novim imenima zemunskih ubica može biti skretanje u sporednu ulicu koja bi sakrila tragove političkih nalogodavaca Ćuruvijinog ubistva, predsjednica ovog udruženja Ljiljana Smajlović za naš program kaže:
mislim da ćemo sa nalaženjem izvršilaca lakše doći do nalogodavaca nego da ne pronađemo mi izvršioci. Drugo, mi nismo rekli ovi ljudi su ubili Slavka Ćuruviju, mi smo rekli ovaj dokument je sakriven. Taj specijalni tužilac koji tvrdi da se bavi prioritetno ubistvom Slavka Ćuruvije, on ne zna ni da postoji taj dokument. Nešto nije u redu sa istragom o smrti Slavka Ćuruvije. Mi tražimo istragu o istragu, nezavisnu komisiju koja će ponovo pregledati svaki trag. Znači, predlažem da se učini ono što u američkim filmovima, kada istraga ne može da pronađe ubice, onda onaj inspektor kaže dajte da se vratimo i da sve tragove ponovo prekontrolišemo.
Davanje ulice Slavku Ćuruviji nije sporno, ocenjuje za naš radio Vukašino Bradović, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, ali smatra da je prvo trebalo otkriti ubice i nalogodavce Ćuruvije, pa onda razmišljati o ulici.
Sama ideja koju je pokrenulo Udruženje novinara Srbije, zaključno sa ovom reakcijom gradskih vlasti, je, rekao bih, cinična. Mi naravno nemamo ništa protiv da Slavko Ćuruvija dobije ulicu u Beogradu, ali bismo jako volili da se to desi nakon što se konačno otkrije ko je ubio Slavka Ćuruviju i, što je važnije, ko je naložio da se Slavko Ćuruvija ubije. Ovako, uz neka poslednja reagovanja i akcije Udruženja novinara Srbije i nekih drugih gde se licitira imenima ubica, meni se čini da to za cilj ima da se zamagli suština celog problema, a to je da je Slavka Ćuruvija bila država, odnosno služba državne bezbednosti, ako ne praktični izvršilac, a ono nalogodavac, onda sasvim sigurno. Mislim da ovo služi kao neka vrsta pokrića za ono što mi tražimo već godinama, a to je da dobijemo jasan odgovor ko je učestvovao u organizovanju, ko je naložio i ko je izvršilac tog ubistva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti hoće li se najpoznatiji hrvatski dnevni list Vjesnik ugasiti upravo na svoje 70. rođendan, kakvi saobraćajni problemi očekuju turiste u Crnoj Gori na pragu glavne sezone. Medijska scena Hrvatske. Hoće li se najpoznatiji dnevni list Vjesnik ugasiti upravo na svoje 70. rođendan? Naime, 108 novinara, nekadašnje perjanice hrvatskog novinarstva, sa zebnjom iščekuju odluku vlade, jer sadašnji izdavač Narodne novine zbog milijonskih gubitaka ne želi taj i urednički i tiražno ronuo politički dnevnik više ni štampati niti izdavati. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Na dan kad je prije 70 godina osnovan Vjesnik, 24. lipnja 1940. u redakciji nekadašnjeg Vjesnikovog nebodera, koji odavno nije Vjesnikov, ali ga ljudi i dalje tako zovu, dobili smo glavnog urednika online izdanja Zlatka Herljevića.
Čekamo da vlada nešto odgovori ili da nas pozove na razgovor da vidimo hoćemo li imati novog izdavača ili će nas naprosto 1.7. ugasiti. Čemu se ja nadam da se stvarno neće dogoditi. Mi 29.6. imamo dodjelu naših godišnjih nagrada za umjetnost i ja se nadam da hrvatska javnost, iako je to teško reći, neće dopustiti da se jedan 70-godišnjak ugasi.
Nema tih dnevnih novina koje mogu opstati s 3.500 primjeraka. Neki procjenjuju i manje od 2.000 prodanih na kioscima, s mjesečnim gubitkom od čak 3 milijuna kuna, što je 420.000 eura. I sve to na teret druge dvije tvrtke, Narodnih novina i Tiskare, koje pod teretom krize i same posrću. Upozorava predsjednik sindikata grafičara Stjepan Kolar. Naglašava da je stanje alarmantno i za 28. lipnja najavljuje jednodnevni štrajk i netiskanje Vjesnika.
Nikad u svojoj 70-godišnjoj povijesti nije bio profitabilni list. A pogotovo sada kada je postao zapravo bilten vladajuće strukture. Njihov je godišnji prihod negdje oko 17 milijuna kuna, a rasodi su im oko 54-55 milijuna kuna. Razumijete, mi ne govorimo da se on mora gasiti, ali vlasnik, a to je vlada Republike Hrvatske, u ime države mora točno reći kako će ga financirati.
Gašenjem još jednog lista u Hrvatskoj na cesti bi se našlo dodatnih 200 novinara, grafičkih urednika i honoraraca, ističe predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka. A najgore je, kaže Duka, što je medijsko tržište u Hrvatskoj statično i novinari nemaju kuda prijeći.
Doista, se nadam i ne izgledam i da će Vjesnik prestati ovako naprasno izlaziti, ali za rješenje ću morati pričekati još koji dan izgleda.
Ali Vjesnik bi, ako i preživi, iz temelja morao promijeniti svoju uređivačku politiku.
Najgori pad se dogodio ovih zadnjih 5 godina. Baš ono profesionalno išao najniže. Premda je 90-ih bio, ajde da kažemo, list koji je branio sve stavove Franje Tuđmana, ali on je imao jednu svoju logiku. Bio je profesionalan list. Ovo sada što se tiče politike, unutarnje politike ovih zadnjih 5 godina, apsolutno je neprofesionalan.
Jedan od Vjesnikovih najpoznatijih urednika iz 70-ih, Božo Novak, podsjeća da je Vjesnik u bivšoj državi imao jednu od najjačih dopisničkih mreža u inozemstvu. Iz njega su potekla sva viđenija imena pisanog novinarstva u Hrvatskoj. Bio je Nacionalni list, početkom 70-ih dosegao čak 103.000 prodanih primjeraka. Jer se, kaže Novak, držao formule koju je preuzeo iz Washington Posta, blizak vladi, ali kad treba kritičan.
Nakon sloma Hrvatskog proljeća Vjesnik je postao glasilo politike, bez tog kritičkog odnosa. I on je polako su ga napustali čitatelji. Kad je došla 90. opet tadašnja vlast i Tuđman nisu imali jasnu koncepciju kakve medije Hrvatska treba kad ide na više stranače. Uvijek su želio medije držati pod kontrolom. Pa je Vjesnik pokušao ponovo 2000. da ide na jednu formu dobrog lista. Bio je došao čak do naklade od 25.000. A onda je opet u zadnje vrijeme Vjesnik postao previše vezan za dnevnu politiku oni koji su na vlasti. A to mu se je osvetilo.
Novinar Dražen Vukov-Colić bio je dugogodišnji Vjesnikov dopisnik iz Njujorka, pa sve izvjesnije gašenje nekadašnjeg simbola hrvatskog novinarstva doživljava prema vlastitim riječima vrlo emotivno.
Ovakav Vjesnik nije nikome potreban, ali se iz ovakvog Vjesnika može napraviti dobra javna novina koja neće biti slugom dnevne politike, prokockanog kapitala i osobnih frustracija. A u takve ljude spadaju i mnogi od današnjih Vjesnikovih grobara, čije su ruke podjednako prljave, tako se iza pokapanja Vjesnika vjerojatno krije i jedna pritajana grabež u službi novih monopola.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj programa o turizmu. Iako se turistička sezona zahuktava, nedaleko od Podgorice na putu koji vodi prema Cetinju i Budvi, odvijaju se radovi zbog kojih se turisti koji uda prolaze suočavaju sa zastojima, usporenim kretanjima, ponekad i oblacima prašine. Za neki dan bi trebalo sve da bude gotovo, ali saobraćajne muke za motorizovane turiste nisu završene dolaskom na krajnje odredište, zabeležio Esad Krcić.
Pošto prođu sjeverna brda obrasla gustim zelenilom, turisti koji iz pravca Srbije dolaze u Crnu Goru ulaze u kanjon rijeke Morače, kroz koji ide Krivudavi put sa mnoštvom tunela. Nakon ovog estetskog doživljaja, ali i pravog izazova za vozače, slijedi Podgorica. Sjeverni prilaz gradu kroz naselje Zlatica je proširen, kao i južni krak ka Zeti. Ipak glavni grad još uvijek nema obilaznicu, pa turisti prolaze kroz sam centar grada, što po ljetnjim vrućinama zna da bude naporno. Ko se pak odluči za pravac ka Cetinju i Budvi, dobro će upamtiti ime mjesta za koje inače vjerovatno ne bi ni čuo. Kokoti. Tu, iako je turistička sezona uveliko u toku, još uvijek traju radovi na izgradnji treće trake koja će značajno poboljšati protok vozila, ali se ipak nameće pitanje da li je sve moglo da bude završeno prije turističke sezone. Koordinatorka projekta Svetlana Janjević iz Direkcije za saobraćaj kaže da će sve biti gotovo za 3 dana i da radove nije bilo moguće okončati prije.
Planirani rok završetka svih ovih radova na ovoj dionici je 30. jun tekuće godine. Obzirom na kompletnu proceduru i što se tiče i tenderske procedure, a samih i vremenskih uslova na početku proljeća, nije se moglo ranije početi s ovim radovima.
Saobraćaj se na ovoj dionici odvija lokalnim drumom koji je prilično loš i uzan. Svetlanu Janjević smo pitali da li je bilo moguće poboljšati kvalitet i širinu tog puta prije početka radova.
Izvođač je uradio sanaciju nekih udarnih rupa, ali sad obzirom na njegovu dužinu nije se moglo pristupiti u njegovu totalnu rekonstrukciju i proširenje.
Otežano odvijanje saobraćaja usred turističke sezone nije dobra reklama za domaći turizam, ali u Ministarstvu turizma kažu da se ipak radi o projektima koji su upravo u funkciji turizma. Jelena Pavović, portparol ministarstva.
Uvijek smo ukazivali na to da je Crna Gora država koja se dinamično turistički razvija i upravo da se vrlo često ta građevinska sezona poklapa sa početkom turističke sezone i prosto će biti definisani čak i neki projekti koji naravno ne ugrožavaju sama turistička mjesta i turistička jezgra, koji će se morati završavati i tokom trajanja turističke sezone. Tako da evo i ovaj put, odnosno saobraćajnicu o kojoj govorimo, predstavlja unapređenje ukupno turističke ponude Crne Gore i svakako da će doprinijeti bržoj, sigurnijoj i lakšoj dostupnosti primorja kako onim turistima koji dolaze u sopstvenoj organizaciji, sopstvenim automobilima, tako i građanima centralnog i sjevernog dijela Crne Gore.
Dolaskom na primorje saobraćajne muke se ne završavaju. Kada turisti automobilima stignu u najpoznatije ljetovalište u Crnoj Gori, Budvu, nastaju novi problemi sa kojima se suočavaju i sami mještani.
Malo je ovih parkinga, gore su gužve, treba po 2 sata obilaz da dođeš na parking.
U gužvi saobraćajno, to je veoma teško. Kola, može slobodno da zakipraš u garažu da ih staješ.
Velike su gužve i vrlo je se teško parkira. Kad nađeš mjesto, sad srećan je ako nađeš da platiš.
Ako se pak nađe parking mjesto, će uprkos najavama da će pojeftiniti koštati isto kao i prošle godine, kažu u nadležnoj gradskoj službi.
Cijene su ostale na prošlogodišnjem nivou, kreću se po parkinzima od 0,60 do 80 centi po satu.
Turisti međutim nisu uvijek kritički raspoloženi. Jedan od turista koji ovih dana boravi u Budvi troškove posmatra sa skoro filozofskih visina.
Kad dođe na mori, čovjek ne smije bez pare da dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.